ำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ศาลวิกตอเรียตัดสินเอรินแพตเตอร์สันจำคุกตลอดชีวิตภาวะสมองเสื่อมกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในออสเตรเลียองค์กร SSI เผยรับรายงานเหยียดเชื้อชาติบ่อยขึ้นในรัฐควีนส์แลนด์ติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย13กันยายน2568กับดิฉันชยดาแพรวมาติดตามข่าวเด่นรอบสัปดาห์ข่าวแรกค่ะเมื่อวันจันทร์ที่8กันยายนที่ผ่านมาศาลชี้ชะตากรรมของเอรินแพตเตอร์สันหญิงวัย50ปีผู้ก่อเหตุสะเทือนขวัญหลังจากเสิร์ฟอาหารกลางวันที่ผสมเห็ดพิษจนทำให้ญาติสามีเสียชีวิตไป3รายเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วกว่า2ปีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตเป็นเวลา33ปีรายงานชี้อัตราการฆ่าตัวตายทหารผ่านศึกลดลงเล็กน้อยหลังคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียหรือ AIHW เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าอัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มทหารผ่านศึกของกองทัพออสเตรเลียลดลงเล็กน้อยในปี2023มีทหารผ่านศึกและผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย73รายรวมยอดสะสมตั้งแต่ปี1997เป็น 1,840 รายภาวะสมองเสื่อมกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในออสเตรเลียสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียหรือ AIWH เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าในปี2023มีผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อมเกือบ 17,400 คนหรือคิดเป็นเกือบ1ใน10ของการเสียชีวิตทั้งหมดจากรายงานยังระบุว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงในขณะที่ผู้ชายอยู่ในอันดับ2ตำรวจนักสืบรัฐวิกตอเรียเผยได้รับเบาะแสมากกว่า200ครั้งจากประชาชนหลังประกาศรางวัล1ล้านดอลลาร์เพื่อตามหาตัวเดสมอนด์ฟรีแมนอย่างไรก็ตามจนถึงในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันการพบเห็นชายผู้ต้องหายิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายก่อนจะหลบหนีเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมาทิ้งท้ายที่ข่าวองค์กร SSI ผู้ให้บริการการตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัยและบริการพหุวัฒนธรรมออกมาประณามเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติและต่อต้านชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในรัฐควีนส์แลนด์องค์กรระบุว่าสมาชิกในชุมชนรู้สึกหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของตนเองหลังจากเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติพุ่งสูงขึ้นโดยล่าสุดมีการขู่วางระเบิดสถานที่ศาสนาอิสลาม2ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย13กันยายน2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ